Mēs tikko iesniedzām kancelējā un attiecīgi mēs to, teiksim, viņa reakcijas, nezinām savā ziņā, bet vienā no uzrunām viņš teica, tā kā bija minējis, ka, nu, skatīsies, nu, mēģinās risināt situāciju. Jo tas lūgums principā ir tādēļ, tas ir palstīts arī uz kapu tramvaju saucamo lietu, jo ja Rīgas domas īpašumā nonāk lielie kapi, tad principā tas ir viņa privāta īpašums, un tad viņi var, neteiksim, brīvi rīkoties, bet viņiem ir brīvāka darbība attiecīgi ar šo zemesgabalu, jo pagājām zemesgabals pieder Lutrāņu baznīcai, līdz ar to tur ir jāsaskaņo gan ar domu, gan ar baznīcu, gan attiecīgi arī kultūras pievienkārstības inspekcijas. Ja nonāk īpašumā kapi domas rīcībā, tad attiecīgi viņiem ir bišķi nedaudz brīvākas rokas.